Серанадаю гонар Бенедыкта XVI дэлегацыя з Баварыі адсвяткавала 65-ю гадавіну яго святарства. Падчас сустрэчы, якая прайшла ўчора вечарам у Ватыканскіх садах, папа на пенсіі разам з групай з больш чым 100 чалавек выканаў гімн Баварыі. Госці прывезлі падарункі з радзімы, баварскае піва, галіны горнай хвоі, перш за ўсё прывітанне ад старэйшага брата Бенедыкта XVI, ксяндза Георга Ратцынгера, які гадавіну святарства сваю і брата адзначае ў Рэгенсбургу. «Маё сэрца заўсёды б'ецца для маёй бацькаўшчыны», – сказаў папа на пенсіі на парозе кляштару Матер Эклезія ў Ватыканскіх садах, які пасля адстаўкі з'яўляецца яго сядзібай. Ён сказаў, што вельмі хацеў бы, каб Германія працягвала развівацца і была краінай, дзе цудоўна жыць і быць чалавекам. У сустрэчы прынялі ўдзел прадстаўнікі горада і раёна Трауштайн у Верхняй Баварыі, горныя стралкі і музыканты ў народных строях, якія выканалі шуплятар, традыцыйны баварскі народны танец. Афіцыйная ватыканская цырымонія з нагоды 65-й гадавіны святарскага пасвячэння Бенедыкта XVI адбылася пазаўчора ў Клементійскай зале апостальскага палаца, на ёй прысутнічаў папа Францішак. Йозеф Рацынгер атрымаў прэзбітарскае пасвячэнне 29 чэрвеня 1951 года ў катэдральным касцёле ў Фрайзінгу разам са сваім братам Георгам. Прымецыйную святую імшу ён адправіў 8 ліпеня ў Трауштайн, дзе жылі яго бацькі.